ไม่กล่าวส่วนทรพจน์ซะก่อนในฐานะพาพักพูดมา
ก็ตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิมา11ปีค่ะหลวงพ่อก็มีทีมอาสาที่ร่วมกันทำงานช่วยกันทำสื่อพัฒนาจากหนังสือซีดีจนทุกวันนี้เป็นสื่อออนไลน์หลายๆประเภทก็มีคนหมุนเวียนเข้ามาช่วยเหลืองานมูลนิธิมากมายค่ะมีทั้งที่ทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรกแล้วก็มีทั้งที่หายไปมีทั้งที่เข้ามาร่วมทีมใหม่ทุกคนที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็เป็นทีมที่ตั้งใจแล้วก็มีใจที่อยากจะช่วยเหลืองานช่วยหลวงพ่อได้ทำงานสืบทอดพระศาสนาค่ะหลายๆคนทำงานหนักมากค่ะในทุกๆวันหลายๆคนก็ทำงานตามเวลาว่างที่ตัวเองมีหลายๆคนมีความสามารถพิเศษที่เราต้องปรึกษาเป็นช่วงๆค่ะก็มีหลายประเภทหลายงานที่ช่วยเหลือกันมาค่ะที่ผ่านมาก็งานก็ราบรื่นไปด้วยดีมีปัญหาอะไรบ้างก็ช่วยกันแก้ไขไปค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รับโอวาทแล้วก็ทิศทางการทำงานจากหลวงพ่อค่ะเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันต่อไปได้ดีในอนาคตค่ะพ
่อหลวงพ่อแก่แล้วหูไม่ค่อยดีฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง คนไหนอยู่มาเกิน10ปีมีไหมวันนี้จำได้อายุเยอะหรืออายุวัตโก ทีมงานพวกเราเป็นทีมที่แข็งแรงนะวัดอื่นเขาก็อยากได้ทีมอย่างนี้แต่เขาไม่มีที่จริงแล้วทีมของเราไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญที่อื่นบางทีเขาไม่เข้าใจทำไมที่นี่สร้างทีมงานได้แข็งแรงมาขนาดนี้เวลามีงานมีอะไรนะเขาก็อยากเอาพวกเราไปทำนะเราไม่ว่างไปยุ่งทุกแห่งเราทำไม่ไหวคือเรามาทำงานด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็คือพวกที่เคยมาบวชที่นี่สึกกลับไปแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่บวชแล้วเราจะเอามาเข้าทีมก็ต้องดูคนซึ่งมีใจที่จะทำจริงๆมีคุณภาพจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็มาได้เรียนธรรมะได้ฟังธรรมะไม่ได้มาบวชก็พอรู้พอเข้าใจเห็นประโยชน์มาช่วยกันทำงานศาสนาของเรามันอ่อนแออย่างยิ่งไม่ใช่อ่อนแอธรรมดามันแทบจะหาคนดูแลไม่ได้เลยเราก็ทำอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเราก็ช่วยคนซึ่งเขาอยากได้ธรรมะจริงๆเราพยายามกระจายสื่อออกไปให้คนพวกนี้เขาแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะแท้ๆเขาจะเสียโอกาสในชีวิตไอ้คิดว่าศาสนาพุทธไม่เห็นมีอะไรมีแต่พระหลอกเขากินแบบหลวงพ่อจรัญบอกนะพระข้าวก็จะยัดอัดก็จะเอานะไม่เห็นมันจะได้บุญตรงไหนเลยคนก็เบื่อถึงจุดที่คนก็เบื่อบุญแล้วนะเพราะว่าบุญเป็นสินค้าที่พระเอาไปขายฟั่มเฟือบุญมันไม่ได้อยู่ที่ควักกระเป๋าเยอะทำอะไรต่ออะไรทำพิธีกรรมเยอะบุญเป็นเรื่องของการสร้างความดีทำแล้วสบายใจทำแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นถือจะเป็นบุญทำแล้วก็เบียดเบียนตัวเองนะบางที่หลอกมีเงินเท่าไหร่ให้มาให้วัดให้หมดนะถือว่าเป็นชัยชนะให้ท่องนะชีตังเมชีตังเมกูชนะแล้วกูชนะแล้ว โอ้ยมึงโง่แล้วมึงไม่รู้ตัวอีกนะใครชนะไอ้คนหลอกมึงชนะธรรมะบอกพระเจ้านะโดยตัวของธรรมะเองมีคุณค่ามหาศาลถ้าเราได้เรียนได้ศึกษาได้ลงมือทำเราจะรู้ว่าในโลกเนี่ยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยมีแต่ธรรมะนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้เมื่อเราศึกษาเราปฏิบัติเราก็จะเห็นผลนะอย่างรวดเร็วทุกเราน้อยลงทุกเราสั้นลงเราก็จะเกิดศรัทธาแน่นแฟ้นเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะมันก็แค่ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีมันแค่ความเชื่อลำพังแค่ความเชื่อเฉยๆนะศาสนาไม่มั่นคงไม่แข็งแรงหรอกเชื่อได้มันก็ลืมได้นะมันก็เลิกเชื่อได้แต่ถ้าเราภาวนาเราเห็นผลเป็นลำดับลำดับไปเรารู้การทำทานมีผลนะการรักษาศีลมีผลการฝึกจิตให้สงบมีผลการฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็มีผลของมันการเจริญปัญญาก็มีผลมรรคผลโลกุตตรธรรมก็มีจริงๆมีผลจริงๆจุดสำคัญของเราชาวพุทธนะเป็นคนมีเหตุผลเราจะไม่เชื่ออะไรงมงายคนงมงายไม่ใช่ชาวพุทธหรอกอาศัยเชื่อเอาไม่ยั่งยืนความเชื่ออย่างนั้นหลวงพ่อภาวนาแต่เด็กจิตมันรวมสงบลงไปได้ตั้งแต่7 ขวบตัวเล็กก็เปียกเดียวไปเรียนกับครูบาอาจารย์ให้ท่านจับใส่ตักได้สบายๆแล้วท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งอะไรเนี่ยท่านสอนให้ไปทำพอท่านสอนนะหลวงพ่อทำไม่เลิกยังจำบทสวดมนต์สมัยเด็กๆที่ท่านสอนได้นะมีอยู่หลายบทกันของเดี๋ยวนี้เป็นวัดอโศกก็ยังสวดกันเราปฏิบัติแล้วเราร่มเย็นชีวิตจิตใจมันร่มเย็นยิ่งโตขึ้นเราเห็นชีวิตมันมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อไม่ชอบเล่นยิมนาสติกกล้ามเนื้อแขนเนี่ยเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งเลยกล้ามเนื้อที่แขนของมนุษย์ตอนนี้มี2 แบบนะพวกหนึ่งมีกล้ามเนื้อที่โหนได้ปีนได้พวกหนึ่งไม่มีแล้วไม่ใช่ทุกคนปีนได้หลวงพ่อไม่มีกล้ามเนื้อที่จะปีนเวลาครูก็ให้เล่นยิมนาสติกนะไม่สบายใจเลยไม่ชอบไม่มีกำลังที่จะดึงแต่ถ้าเป็นยูโดฟันดาบอะไรเนี่ยเก่งเราเคลื่อนไหวได้เร็วได้แม่นเร็วยังไม่สู้แม่นยำนะภาวนาก็เหมือนกันเร็วสู้แม่นยำไม่ได้ภาวนาได้ถูกหลักเนี่ยไม่ต้องเร็วหรอกนี่เวลาเราต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบเราเห็นใจที่กังวลตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงปู่ดูลยังเรียนมัธยมเรียนหมอต้นเลยเห็นใจมันกังวลใจไม่ชอบเลยไม่ใช่ไม่ชอบวิชาพละนะแต่ไม่ชอบให้เล่นแบบเนี้ยไม่ชอบโหนมาเดียวบาคู่อะไรเงี้ยไม่เก่งใจไม่ชอบใจกังวลเห็นแล้วก็ดูนะแล้วตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่ามันคือการปฏิบัติเราเห็นร่างกายอันหนึ่งนะเห็นจิตใจอันหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเด่นขึ้นมาที่จริงตัวความรู้สึกตัวที่เด่นขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่10 ขวบ จิตมันตกใจไฟไหม้ใกล้บ้านตกใจแล้วสติระลึกรู้ลงที่ความตกใจความตกใจขาดจิตจะตั้งมั่นหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดนะจิตมันจะตั้งมั่นของมันเองเนี่ยแค่หนบาเดียวบาคู่แล้วจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปจิตมันไม่ชอบไม่เห็นมันไม่ชอบไม่ต้องไปทำเป็นชอบหรอกซื่อตรงกับตัวเองเมื่อวันพุธที่ผ่านมายังสอนพวกพระเนี่ยทีแรกก็สอนหลักการปฏิบัตินะเมื่อวันพุธเนี่ยพ่อถามว่าใครเห็นพื้นจิตของตัวเองบ้างไม่ใช่เห็นว่าขณะนี้มีกิเลสอะไรนะแต่รู้ลึกซึ้งออกไปว่าพื้นจิตใจของเราเป็นแบบไหนมีกิเลสตัวไหนนะไล่ทีละองค์ทีละองค์ส่วนใหญ่ก็ตอบได้บางคนพื้นของมันเป็นมานะชอบเทียบเขาเทียบเรานะก็รู้บางคนนะพื้นโหสะขี้โมโหบางคนก็ขี้เกียจนะแต่ละคนนะภาวนาเรียนอยู่กับหลวงพ่อช่วงนั้นนะเริ่มปอกเปลือกตัวเองได้เริ่มอ่านใจตัวเองอ่านสันดานอ่านกำพืชของตัวเองออกไม่ได้รู้เลยว่าตัวเรามีจุดอ่อนอะไรถ้าเรารู้จุดอ่อนของตัวเองนะเราก็พัฒนาง่ายเรียกรู้เขารู้เราเขาคืออะไรนะเขาคือกิเลสเราก็คือใจของเราสู้กิเลสไหวไหมถ้ารู้เขารู้เราลบร้อยศึกก็ไม่แพ้ถ้าไม่รู้เขารู้เรานะกิเลสมาก็ไม่รู้นึกว่าเป็นกุศลซะอีกยังไงก็แพ้แล้วประเมินตัวเองไม่ออกขีดความสามารถเราแค่นี้เราจะชกมวยข้ามรุ่นพยายามจะไปสู้กับกามราคะอะไรข้ามรุ่นนะอันนี้ไม่รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเราก็รู้ระดับของเราฝีมือของเราขนาดนี้คู่ต่อสู้ของเราควรจะเป็นใครคู่ต่อสู้ของเราตอนนี้นะคือความหลงผิดความเห็นผิดคือตัวมิจฉาทิฏฐิพื้นเลยก็คือสักกายทิฏฐิตัวเรามีอยู่จริงนี่คือคู่ชกตัวแรกของเรานะกามราคะปฏิฆานะเป็นคู่ชกอีกระดับหนึ่งนะระดับกลางละเอียดขึ้นไปนั่นคือสังโยชน์ 5อันนั้นคู่ชกระดับสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรู้นะคู่ชกของเราจริงๆตอนนี้คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆตัวนี้เป็นรากเป็นง่างเป็นตัวพ่อของมิจฉาทิฏฐิเลยพอมันมีตัวเรามันก็เริ่มคิดต่อไปตัวเราไม่มีเหตุอะไรมันเกิดขึ้นลอยๆในบางพวกคิดอย่างนี้ไม่มีเหตุบางพวกที่ร่างให้ตัวเราในอดีตก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีต่อไปก็มีนะบางคนก็เชื่อตายแล้วเราต้องถอดจิตออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่บางคนก็คิดว่าตายแล้วศูนย์นะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยนะมันรากเหง้ามันมาจากว่าคิดว่ามันมีเราพอมันมีเราแล้วเราจะถาวรหรือเราจะดับศูนย์ไปต่อไปเพราะฉะนั้นตัวสำคัญนะเราต้องสู้กับมิจฉาทิฏฐิสำคัญที่สุดเลยคือสักกายทิฏฐินี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องทำทานรักษาศีลนะเพราะพวกเราเลยเราทำอยู่แล้วในการที่เรามาช่วยกันทำงานนี่ก็คือการทำทานการที่เราต้องข่มกลั้นใจของเราเวลาเราทำงานดีกับคนใช่ไหมร้อยพ่อพันแม่บางคนมันพูดหยาบๆมันชั่วจริงอ่ะมาวันเราเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่นะเรียกร้องกับพวกเราสูงเนี่ยถูกสาเราขึ้นห้ามไม่ได้แต่เรามีศีลเราไม่ตอบโต้เรายิ้มลูกเดียวเนี่ยนี่คือศีลนะการฝึกตัวเองไม่ยอมแพ้กิเลสนะไม่ใช่คนเข้ามาถามโน่นถามนี่เราลำคาญและด่าเลยนะเขาก็จะบอกว่าศาสนาพุทธไม่มีจริงไหนคนเข้าวัดคนปฏิบัติธรรมถูกยั่วนิดเดียวก็โมโหวีนแตกไปแล้วนะศาสนาพุทธไม่ดีในการที่เราแค่เราช่วยกันทำงานแล้วเรามีศีลเนี่ยเขาเห็นพวกเรานะคนจำนวนเยอะนะที่เขาเห็นนะว่าพวกเรา เรียบร้อยกว่าคนที่อื่นวัดอื่นพวกเราอดทนอดกลั้นตัวนี้เขาก็รู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมีผลจริงๆนะปฏิบัติเราเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยหรือพวกเราไม่ได้ทำเพื่อจะเรียกร้องผลประโยชน์ไปนะอันนี้คือจาคะความเสียสละของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเพราะพวกเรามีอยู่แล้วนั่นเลยอยากชวนพวกเราหัดสังเกตตัวตนตรงไหนที่เราคิดว่ามันคือตัวเราเรียนรู้ลงไปตัวเรามันอยู่ไม่เกินขันห้ามันไม่อยู่ที่ต้นไม้ไม่อยู่ที่ก้อนหินไม่ได้อยู่ในดินในน้ำในลมในไฟไม่ได้อยู่ในอากาศตัวเราอยู่ที่ใจเราเองหัดสังเกตนะหัดสังเกตเบื้องต้นสังเกตจิตไม่ออกมาไม่เป็นไรถ้าคนไหนบารมีแก่กล้าสะสมมามากแล้วก็สตาร์ทเข้าที่จิตเลยก็ได้ถ้าคนไหนยังไม่ชำนาญยังไม่แก่กล้าพอก็ไล่ไปตามลำดับนะกายเวทนาจิตธรรมนะเป็นบทเรียนที่สวยงามนี่บางคนได้ยินกายเวทนาจิตธรรมมันก็หลงผิดอีกนะคิดว่าต้องเริ่มจากกายในตำรับตำราท่านก็สอนนะสติปัฏฐานเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูไหนมันก็เข้าเมืองได้คือถึงพระนิพพานได้ทั้งนั้นนะแต่ว่ามันมีความหยาบมีความละเอียดซึ่งเหมาะกับจริตนิสัยที่แตกต่างกันคนที่อินทรีย์อ่อนหน่อยอย่าไปว่ามันไม่ดีนะถ้าเราอินทรีย์เราอ่อนเราก็ถือว่าอ่อนเราต้องรู้ตัวเองว่าเราได้แค่นี้อย่ามาเที่ยวดูจิตเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นปฏิจจสมุปบาทไหมก็ฟุ้งซ่านคิดเอาอย่างเดียวไม่เห็นจริงหรอกพวกพูดถึงปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็พูดแต่ปากนะมันท่องมาแต่ว่ามันไม่เห็นงั้นถ้าเรายังไม่ชำนิชำนาญในการปฏิบัตินะรู้สึกที่กายไว้ก่อนเมื่อก่อนนะครูบาอาจารย์เกือบร้อยละร้อยนะเริ่มจากกายนะเริ่มจากการดูกายนะฮะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกจุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจุดสำคัญอยู่ที่รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญอยู่ที่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งแค่หัวใจของการปฏิบัติจริงๆคือตัวสตินะไม่ใช่อิริยาบถท่าทางท่านี้เดินท่านี้ดีกว่าท่านี้นั่งท่านี้ดีกว่าท่านี้ให้นั้นคนภาวนาไม่ถูกหลักนะไม่เป็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริตนิสัยแตกต่างกันเพราะเราดูตัวเองส่วนเราดูจิตดูใจไม่ออกเราดูกายไปนะดูกายก็ไม่ใช่ไปนั่งเพ่งกายพอได้ยินคำว่าดูกายก็ดูไม่ให้คลาดสายตาไอ้นี่ดูไม่เป็นที่จริงคำที่เหมาะกว่าคำว่าดูนะคือรู้สึกของหรือเห็นมันอย่างที่มันเป็นอ่ะไม่ใช่ดูเนี่ยมันเชื่ออยากดูเข้าไปด้วยนะเห็นมันเป็นยังไงก็เห็นไปงั้นแหละเหมือนเราเห็นหมาวิ่งอยู่ในสนามเนี่ยก็แค่เห็นนะเราไม่ได้ไปบังคับหมาไม่ได้เจตนาจะเห็นมีตาแล้วมันก็มองเห็นเองเนี่ยเรารู้สึกกายไปนะแค่รู้สึกไปได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกการที่เราคอยรู้สึกนะสติเราแข็งแรงมากขึ้นอ่ะต่อไปจิตเราหลงลืมร่างกายจิตนี้ไปคิดหรือจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายนะเราก็รู้สึกตอนนี้จิตหนีไปแล้วตอนนี้จิตไปเพ่งแล้วเรารู้สึกตรงที่เรารู้สึกนั่นแหละนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้สภาวะอย่างที่กำลังมีกำลังเป็นนั่นแหละสมาธิจะเกิดร่วมด้วยอัตโนมัติสัมมาสติเกิดเมื่อไรสัมมาสมาธิเกิดเมื่อนั้นนะตำราว่าไว้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเห็นอย่างนั้นจริงๆตอนเด็กๆนั่งสมาธิในรูปแบบนั่งทีแรกนั่งไม่เป็นนะนั่งแล้วไม่มีสติอ่ะจิตออกรู้ออกเห็นรู้โน่นรู้นี่ไปเรื่อยๆคนนี้ตายแล้วไปอยู่ตรงโน่นตรงนี้ จริงหรือเปล่าไม่รู้จิตมันรู้แต่ว่าเชื่อถืออะไรไม่ได้สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นนะมันเห็นจริงแต่มันจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันไม่มีสาระแก่นสารเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะอันแรกนะที่ต้องฝึกคือสภาวะของความรู้สึกตัวจะฝึกสภาวะความรู้สึกตัวนะสั่งให้เกิดไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราอยากรู้สึกตัวก็อาศัยสติรู้ทันเวลามันลืมตัวนะคอยรู้ทันเวลามันลืมตัวเราไม่ได้ห้ามการลืมตัวนะเพราะห้ามไม่ได้การที่เราจะขาดสติเราจะลืมตัวมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันสติเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เพราะมันอยากลืมตัวเราห้ามไม่ได้อย่าไปเสียใจนะแต่ว่าทำกรรมฐานไปจิตมันลืมตัวเองนะอย่างถ้าเราทำอนาปานสตินะเราเห็นร่างกายหายใจนะแล้วพอเราลืมไปเรารู้จิตไหลไปเพ่งร่างกายเรารู้เนี่ยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาจิตที่วิ่งไปวิ่งมาคือจิตที่มีอุทธัจจะมีโมหะชนิดฟุ้งซ่านโมหะเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสถ้าเราไม่มีโมหะราคะจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่มีโมหะโทสะจะเกิดไม่ได้นะสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะคือปัญญานะปัญญารู้เท่าทันนี่อาศัยสตินะสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาทำกรรมฐานไปจิตเราหนีไปรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันตัวรู้ทันคือตัวสติตัวที่รู้ว่าเราจะต้องคอยตามรู้ตามดูนั่นสัมปชัญญะรู้ว่าเราควรทำอะไรอะไรสมควรแก่เราอะไรมีประโยชน์อะไรสมควรแก่เราทีแรกที่มองอะไรมีสาระสิ่งที่มีสาระในโลกมีเยอะแยะอย่างวิชาแพทย์ก็มีสาระทนายความก็มีสาระวิชาต่างๆนะแต่อันไหนมีประโยชน์เพื่อความดับทุกข์เนี่ยการปฏิบัติธรรมเยอะแยะเลยวิธีปฏิบัติธรรมอะไรที่เหมาะกับเราไหมจากสิ่งที่ดีงามเยอะแยะนะค่อยๆบีบลงมาจนถึงว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วเราไม่หลงเราไม่ลืมเราไม่ทอดทิ้งในสิ่งนั้นตรงที่เราไม่หลงไม่ลืมไม่ทอดทิ้งสิ่งซึ่งเหมาะกับเรามีประโยชน์กับเรานะเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงไม่โง่ไม่งมงายงั้นเราทำกรรมฐานไปนะเรามีความตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือการปฏิบัติคือการเจริญสติแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติไปไม่ทอดทิ้งนี่คือตัวสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเหมือนไลน์แมนคอยควบคุมให้เราอยู่ในกรอบของการปฏิบัติไม่ตะเลิดเปิดเปิงไปนี่ก็ถัดจากนั้นเราไม่มีสติอย่างเรารู้มีสัมปชัญญะรู้เราต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วถ้าจิตมันหนีไปเนี่ยเรามีสติรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาดับจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดก็แค่นั้นเองจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไปไหลมาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะทำไงไม่ต้องบังคับมีสตินี่แหละจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่หลวงพ่อเชี่ยวเข็นพวกเราไปเดินจงกรม3ชั่วโมงนะพวกเราบางคนก็ได้3ชั่วโมงบางคนได้ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแต่ใจมันตระหนักรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัตินะวันนี้ยังทำได้นิดเดียวต้องตั้งใจนะเนี่ยมันเป็นสัมปชัญญะนะมันเตือนตัวเองว่างานเรายังมีนะต้องทำไม่ล้าเลยเนี่ยพวกเราทุกวันนี้พวกเราเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยนะพวกเราเปลี่ยนแปลงมากเลยเอาแค่พวกที่เข้าสูงพวกที่เข้าสูงยุคหลังเนี่ยกับพวกที่เข้าสูงยุคก่อนนะคนละเรื่องเลยนะยกก่อนหลวงพ่อก็ต้องสอนว่าไม่เผลอนะไม่เพ่งนะอย่างนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อมองไปทำต่อไม่เหมือนกันนะแล้วคนที่เขาได้ยินคนที่เขาได้ฟังนะพวกที่เขาเรียนรู้หลักของธรรมะมาพวกเรียนปริยัตินะเขาได้ยินพวกเราส่งกันบ้านนะเขาสะดุ้งสะเทือนนะ ว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้เรียนมันพูดได้ยังไงว่าขันมันเห็นขันมันแยกออกไปเห็นขันมันทำงานเห็นใจรักในขันนะเราไม่ได้เรียนมาตามตำราแต่เราเรียนจากของจริงนะเราเรียนในภาคสนามเลยก็คือมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปนั้นความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะปฏิบัตินะรู้สึกตัวอยู่ว่าใจลืมตัวเองใจไหลไปรู้ทันใจถลำลงไปเพ่งใจถลำไปเพ่งก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวนะมันหลงไปแล้วเรียกหลงไหลคนโบราณเก่งนะใช้คำว่าหลงไหลเวลาหลงแล้วมันไหลจริงๆในความรู้สึกนะมันจะไหลเห็นไหลไปทั้งนั้นไหลไปรู้สึกเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้เนี่ยสัมมาสมาธิจะเกิดแล้วสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสัมมาสมาธิมากจิตมันตั้งมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นนะเมื่อเช้าเนี่ยส่งกันบ้านทั้งหลายคนนะที่หลวงพ่อเดินดูตอนเช้าจิตเขามีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาเขาเห็นในตัวนี้ไม่ใช่เราเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะเห็นโลกข้างนอกก็ไม่ใช่เราร่างกายกับโลกข้างนอกเนี่ยเสมอกันเพราะจริงๆร่างกายเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกข้างนอกมันเป็นสมบัติของโลกร่างกายเราประกอบด้วยวัตถุธาตุต่างๆมันก็วัตถุธาตุของโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นภาวนานะจิตตั้งมั่นมันก็เห็นความจริงเลยไอ้นี่กับโลกมันอันเดียวกันนี่พอเห็นตรงนี้แล้วหลวงพ่อก็ถามต่อแล้วเห็นไหมความรู้สึกสุขทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเหมือนความฝันเขาเห็นความฝันมันจับต้องไม่ได้เราบังคับควบคุมไม่ได้สุขจะมาหรือสุขจะไปเราสั่งไม่ได้เหมือนความฝันเราคุมมันไม่ได้กุศลจะเกิดหรืออกุศลจะเกิดก็เหมือนความฝันเราควบคุมอะไรไม่ได้มันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ว่างเปล่าความฝันสุดท้ายมันก็ว่างเปล่างั้นในตัวเวทนาสุขทุกข์ตัวสังขารดีชั่วหรือสัญญาความจำมันสุดท้ายมันก็ว่างเปล่ามันเหมือนความฝันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปตอนที่เราฝันอยู่ก็รู้สึกจริงจังแต่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้เลยสิ่งที่ฝันนั้นไม่มีสาระแก่นสารถ้าจิตของเรายังหลับอยู่เราก็จะรู้สึกว่าไอ้ตัวตนอะไรของเราเนี่ยจริงจังถ้าเราตื่นเราจะรู้เลยมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองเราฝันว่าเราชื่อนี้พ่อเราชื่อนี้แม่เราชื่อนี้เหมือนเรากำลังฝันอยู่เท่านั้นเองคนนี้ลูกเราเราฝันว่าเขาเป็นลูกเราส่วนท้ายทุกอย่างมันก็คืนสู่สภาพเดิมว่างทุกอย่างมันก็ว่างบอกถ้าผ่านทีแรกก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราโลกทั้งโลกไม่ใช่ตัวเรานะเวทนาสัญญาสังขารเหมือนความฝันไม่ใช่ตัวเรามาแล้วก็ไปเหลืออันเดียวที่เป็นเราคือไอ้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่แหละจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราอุตส่าห์พัฒนาแทบเป็นแทบตายนะต้องมีถ้าเราไม่มีเราเจริญปัญญามาไม่ได้เงื่อนที่เราฝึกจนจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตเป็นคนรู้คนเห็นสภาวะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือเหมือนเป็นเรือที่จะพาเราข้ามทะเลเท่านั้นเองเมื่อถึงฝั่งเราก็ต้องโยนเรือทิ้งถีบเรือทิ้งไปเราก็ขึ้นฝั่งไปจิตผู้รู้นี่ก็เหมือนกันเหมือนเรือสำคัญที่จะพาเราล่องลอยไปในสังสารวัฏนี้ถ้าเรามีจิตผู้รู้นะเราก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนะว่างเปล่าเหมือนความฝันไม่มีจริงไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วจิตมันก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะเราก็จะเห็นอีกต่อไปเราจะพบว่าจิตผู้รู้เองก็ไม่ยั่งยืนประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ตายเกิดเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดตายเกิดเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตายเกิดเป็นจิตผู้ไปดูรูปจิตที่ไปดูรูปตายเกิดเป็นจิตผู้รู้เนี่ยถ้าเราภาวนานะมันจะมีจิตผู้รู้ขั้นจิตผู้หลงไปเรื่อยจิตผู้หลงคิดจิตผู้หลงดูหลงฟังหลงได้กลิ่นหลงได้รสหลงได้สัมผัสทางกายหลงไปรู้สิ่งเหล่านั้นก็จิตรู้มันสลับกันไปสลับไปคนทั่วไปไม่มีจิตรู้มันมีแต่จิตหลงนะมันก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันแล้วมันก็ฝันอยู่งั้นนะมันอยู่ในโลกของความฝันมันไม่เคยหลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้เลยนี่การที่เราฝึกจิตผู้รู้เพื่อให้จิตเราตื่น หลุดออกจากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นความว่างเปล่าเป็นความฝันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวจิตผู้รู้เองเราไม่รักษาเราก็ไม่ควบคุมรักษามันเราก็เห็นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้โกรธอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะเห็นนะจิตทุกชนิดกระทั่งจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราเห็นถึงขนาดว่าตัวจิตรู้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยสักกายทิฏฐิจะถล่มทลายลงนะเพราะสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตเรานี่แหละเห็นไหมเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นไหมแต่ไอ้คนที่ไปดูไอ้คนที่ไปเห็นนะเรารู้สึกมันเป็นเราอยู่เราจะทำลายความรู้สึกนี้ได้ไม่ใช่ไปทำลายอะไรทำลายความเห็นผิดด้วยการเห็นถูกเห็นถูกก็คือเห็นได้ตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันนะเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในขันธ์ห้านั่นแหละนะเห็นอย่างนี้นะทำให้ได้7 เดือน7 วัน7 ปีอะไรแล้วแต่อินทรีย์ของเราแก่กล้าที่เท่าไหร่บางคนเห็นอยู่7 เดือนคนเห็น7 วันอะไรเนี้ยมี7 วันอยู่คนเป็นคนสุรินทร์นะฉะนั้นบารมีเขาแก่กล้านะตั้งแต่ยังเป็นโยมเขาไปนั่งฟังหลวงพ่อกิมเทศหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงโคกเขาออกจากวัดมาเนี่ยมองไปที่พื้นเนี่ยเขาเห็นเปลือกโลกเนี่ยบางๆนะเขาบอกมันบางยิ่งกว่าไข่ไก่ใต้ลงไปเนี่ยมันร้อนมันเป็นไฟนะแล้วเขาก็ยังเห็นอีกไอ้พวกชาวบ้านที่เขารู้จักนะเราตายแล้วเนี่ยพวกนี้มีอาชีพต้มไหมเขาเห็นพวกนี้มันถูกต้มอยู่ในกระทะที่เดือดๆมันไม่ใช่กระทะมันเป็นเหมือนแผ่นดินที่ใหญ่โตเลยจมอยู่ในนั้นนะร้อนพอเขาเห็นอย่างนี้เขาก็รู้นะว่ากรรมมีจริงนะชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเราคล้ายๆเรายืนอยู่บนเปลือกไข่มันไม่รู้จะแตกเมื่อไหร่เขาก็เลยออกบวชพอบวชแล้วไปภาวนาอยู่วัดหน้าเรือนจำนะภาวนาถึงวันที่7จิตก็รวมเข้าไปอยู่ในความว่างพอออกมาก็ไปถามหลวงพ่อสอมว่าจิตผมเป็นอะไรหลวงพ่อสอมบอกว่าจิตเป็นนิโรธภาษาพระที่ท่านไม่ได้รู้ปริยัตินะท่านเห็นว่าตรงนั้นมันดับที่จริงนิโรธก็ถูกท่านนิโรธมี5 อย่างนะคือดับเพราะสมถะดับเพราะวิปัสสนานะดับเพราะมรรคดับเพราะผลดับคือนิพพานนะนิโรธก็มี5งั้นที่ท่านพูดบอกว่าจิตถึงนิโรธก็ถูกท่านแต่วันนี้ก็คิดว่าเป็นนิโรธนิพพานนะแล้วท่านก็บอกไปหาหลวงปู่ก็เดินตัดทุ่งมา3 กิโลสมัยนั้นมันไม่มีถนนหนทางแล้วไม่มีบ้านคนเวลาหลวงพ่อไปสุรินทร์ไปวัดปวนหลวงพ่อจะมาวัดนี้ก็เดินตัดทุ่งมันข้ามถนนมาเส้นหนึ่งแล้วก็เดินผ่านทุ่งนี่ก็ไปเลยหาหลวงปู่ดูลย์ไปถึงก็ไปกราบหลวงปู่ครับจิตผมถึงนิโรธแล้วหลวงปู่ตวาดเอานะเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรกันจิตก็ปล่อยนะไม่ได้ยึดแล้วว่ากูบรรลุทุกอย่างว่างเปล่าเห็นทุกอย่างว่างเปล่านั้นก็ละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้แต่นี่น่าเสียดายสึกไปแล้วรู้สึกเพราะว่าบวชโดยไม่ได้เรียนพระวินัยแต่เดิมเป็นคนถือย่ามหลวงปู่ในย่ามก็มีเหรียญเอาไว้แจกเวลาคนมากราบหลวงปู่ท่านก็มีหน้าที่แจกเหรียญพอหลวงปู่มรณภาพเนี่ยคนมาก็ยังเอาเหรียญไปแจกที่จริงก็คือสมบัติทั้งหมดของหลวงปู่ตอนนี้ตกเป็นของวัดก็มีพวกพระที่เกลียดขี้หน้าพระที่ไม่ชอบมันเด่นมันดังภาวนาดีก็โจทย์อาบัติว่าปาราชิกเอาของทรงไปแจกโดยพระการเขาก็เลยสึกออกไปขี่สำล้อนี่โลกนะโลกเป็นอย่างนี้จริงไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อเราไม่ประมาทนะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังรู้อย่างจะละสักกายทิฏฐิยังไง ทานศีลต้องทำอยู่แล้วล่ะนะภาวนาให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตเราตั้งมั่นมีกำลังแล้วเดินจงกรมจิตหลงรู้จิตไปเพ่งรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นมีแรงแล้วเราจะเห็นขันแต่ละขันมันแยกกันอยู่เราไม่ต้องแยกขันคำว่าแยกขันเป็นคำพูดสำหรับคนที่ขันยังไม่แยกจิตไม่มีกำลังแต่ถ้าจิตเรามีกำลังขันมันแยกอยู่แล้วมันถึงชื่อว่าขันขันก็ว่ากองว่ามันแยกกันนี่พอเราก็จะเห็นนะจิตเราตั้งมั่นขันมันก็แยกแต่ละขันมันไม่ใช่เราเสร็จแล้วพอมันรู้แจ้งตัวอื่นนะมันทวนเข้ามาที่จิตบางคนตัดเข้ามาที่จิตเลยนะไม่ไปดูตัวอื่นเลยแล้วแต่กำลังถ้ากำลังน้อยก็ดูไปทีละขันกำลังมากก็เข้ามาที่จิตเห็นผู้รู้เองเกิดดับถ้ามาตรงนี้ได้ก็ผ่านรู้แล้วจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราขันห้าซึ่งจิตผู้รู้พัฒนาขึ้นมาขันห้ามาจากจิตตัวเดียวนี้แหละวิญญาณปัจจัยานามรูปังวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณที่หยั่งลงไปนั่นทำให้นามรูปปรากฏขึ้นมานี่ถ้าเราเห็นถึงต้นตอของมันนะจิตวิญญาณไม่ใช่เราสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาก็ไม่ใช่เราโลกที่มันอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยนะถ้าเราถึงตรงนี้นะเราเข้าจุดที่ปลอดภัยละจุดที่ปลอดภัยเนี้ยไม่ใช่ว่าสบายนะยังต้องต่อสู้อีกเยอะจุดที่เราปลอดภัยนี่เป็นถ้าเทียบก็เหมือนเรือเราแตกกลางทะเลเรารู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนรู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนละคราวนี้เราเกาะไม้กระดานเรือไปนะมีกระดานอยู่แผ่นเกาะไปค่อยๆไปไม่ใช่ฝั่งห่าง50กิโลอู้ว่ายเอาเต็มเหนียวเลยก็ตายค่อยๆไปภาวนานะไม่รีบร้อนนะค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนแต่ไม่ขี้เกียจเหมือนพระมหาชนกนะว่ายน้ำ7วันนะก็เกาะไม้กระดานบ้างอะไรบ้างก็ไปเรื่อยๆสู้ใจสู้ตรงที่ใจสู้นั้นคือวิริยะยันพระมหาชนกมีวิริยะว่าใจสู้ไม่ยอมท้อถอยไม่ยอมตายฟรีๆในทะเลนั่นคือวิริยะนะของเราถ้าใจไม่สู้ภาวนาแล้วก็ท้อแท้เรียกว่าไม่มีวิริยะวิริยะคือกล้าหาญนะรากของมันคือวีระคือกล้าหาญแล้วใจอ่อนแอป้าแป้หลวงพ่อเห็นแล้วไม่ชอบนะมาออดอ้อนหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้วะอยากจะตะเพิดไปเสียเวลาเราไปสอนอย่างนี้คนหนึ่งนะไม่สอนคนที่ปกติสัก10คนง่ายกว่าอีกนี่ต้องคอยประคบประหงมโอ้มาได้กำลังใจอีกวันมาอีกแล้วต้องมาโออีกแล้วมันจะให้เราโอทั้งชาติเหรอไม่มีหรอกครูบาอาจารย์ที่ไหนจะทำนะถ้าเป็นหลวงตาท่านด่าเช็ดเลยนะ ทำไมต้องเช็ดก็รู้ ตั้งใจนะรู้สึกตัวไปดูพอจิตตั้งมั่นก็ดูขันมันทำงานไปสุดท้ายนี่เข้ามาที่จิตอย่ารีบเข้ามาที่จิตนะถ้าอยู่ๆจะรีบมาดูจิตมันจะกลายเป็นเพ่งจิตแล้วมันจะหลุดเข้าว่าอารูปฌานนั่นเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจะหลงทางไปไกลเลยมีพระองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อหลุนหลวงพ่อหลุนเนี่ยเป็นคู่ชกกับหลวงพ่อท่านจิตท่านไวมากนะจิตท่านไวมากเลยท่านบอกทั้งเมืองสุรินทร์ไม่มีใครจิตไวเท่าท่านนะคนที่ไวสู้ท่านได้มีหลวงพ่อคนเดียวงั้นเวลาท่านภาวนาท่านรู้สึกมีอะไรน่าสนใจนะท่านจะรีบมาครอสเช็คกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกไม่ใช่ยังไม่ใช่นะไม่เล่าดีกว่า หมดเวลาแล้วนาฬิการ้องแล้วโมทนานะวัดเราปีนี้มีของขวัญใหม่นะคือพระอาจารย์อานะที่จริงงานเนี้ยพระอาจารย์อาทำมาตลอดนะช่วยหลวงพ่อมาตลอดหลวงพ่อไม่ได้มีเรี่ยวมีแรงมาดูแลวัดดูแลพระยุ่งอยู่กับคณะสงฆ์อะไรนะไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นพระอาจารย์อาทำมาตลอด นี่คนทำงานแล้วเป็นสมภารขึ้นมาก็ดีเหมาะสมที่สุดแล้วไม่ใช่โชคช่วยถามว่าจะน้าอยากเป็นเปล่าไม่ได้อยากนะพระกรรมฐานจริงๆไม่ได้อยากใหญ่สมภารคือสมภาระภาระเสมอเดี๋ยวก็ถูกสั่งทำโน่นถูกสั่งทำนี่ไปเรื่อยๆเมื่อวันที่24พฤศจิกาสำนักพุทธชาติมีหนังสือด่วนที่สุดบอกว่าให้แต่ละวัดนะถ้ามีเสนาสนะโบสถ์วิหารอะไรพังอยากของงบสนับสนุนนะให้แจ้งสำนักพุทธชาติในวันที่28สั่ง24จะเอา28อย่าเพิ่งหัวเราะมีลึกซึ้งกว่านั้นหนังสือมาถึงวัดวันที่6เนี่ยพระอาจารย์ยังไม่ได้อยากเป็นสมภารนะแต่ที่ยอมเป็นสมภารเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากดังเพราะกตัญญูนะสิ่งที่พระอาจารย์จะทำจะช่วยหลวงพ่อนะช่วยหลวงพ่อ